እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሕን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ሒዝናልኩም ኣለና ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቻይና ዝገበርዎ ውዕሉ ተፈፂሞም ብቐጥታ ናብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ክኣት ከለዉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተቐቢሎሞም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መቐለ ዝተሰመየት መርከብ ኢትዮጵያ ድሕሪ 20 ዓመታት ኣብ ወደባዊት ከተማ ምፅዋዕ ኣትያ ኣላ። ተወሳኺ ፀብጻብ ብርሃነ በርሀ
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብቐጥታ ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣብ ዝኣተወሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተቐቢልዎ ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ኣብ ፀንሓሉ ብ72 ኪሎ ሜትር ዝፍለጥ ዶብ ኢትዮ ኤርትራ ከምኡውን ንወደብ ዓሰብን መፃረይ ነዳድን ተዘዋዊሮም ተዓዚቦም ነቲ ወደብ ኣብ ምፅዳን ግበሩ ዝግብኦም ስራሓትን ምዕባለታትን ኣመልኪቶምን ተመያይጦም ናይ ከተማ ዓሰብ ውደቶም ፈፂሞም ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ኣብ ዝኣተውሉ ንፈለማ ግዜ ናብ ወደብ ምፅዋዕ ንዝኣተወት ናይ ኢትዮጵያ መርከብ መቐለ ተዘዋዊሮም ተዓዚቦማ። ድሕሪ እቲ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድሕሪ 20 ዓመት መርከብ መቐለ ስራሓ ከም ዝጀመረትን ወደብ ዓሰብ ኣብ መትዕርራይ ከም ዝርከብ ወደብ ምፅዋዕ ድማ ስራሕ ምጅማሩን ኣብ ቀረባ እዋኑን ኣብ ዛላንበሳ ዝርከብ መንገዲ ተፀጊኑ ብመሬት ብባሕርን ብኣየርን ዝግበር ጉዕዞ ክውን ይኸውን ከም ዘሎ ንሓድሽ ዓመት ብልዑል ሓጎስ ንምቕባል ዕድል ከፊቱ ከም ዘሎን እዚ ድማ ዓብዪ ብስራት ከም ዝኾነን ተዛሪቦም ናይታ መርከብ ካፒቴን ብወገኑ ድሕሪ ናይ 20 ዓመት ንፈለማ ግዜ መርከብ መቐለ ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ስራሓ ብምጅማርያ ዝተሰምዖ ሓጎስ ድሕሪ ምግላፅ ብቐፃሊ ብመሰረት ዝኣተውዎ ውዕል ዝንክ ንምምልላስ ምስ ኩባንያ ዕደና ዲሻ ክሰርሑ ምዃኖም ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ሶማልያ ፕሬዚደንት መሓመድ ፋርማጆ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ኤክስፖ ዝተዳለወ ምርኢት ፌስቲቫል ብሓባር ተዓዚቦም
መራሕቲ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልን ሓባራዊ ሰነድ ከቲሞም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ ተኸፊቱ ብርሃነ በርሀ ተወሳኸሎ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን መሓመድ ኣብዱላሂ መሓመድን 5 መስከረም ኣብ ህንፃ ኣገር ኣስመራ ኣብ ዘካይድዎ ስሉሳዊ ርክብ ኣብ ምድንፋዕ ኣብ ምድልዳል ዝምድናን ሓባራዊ ኣገዳስነትን ዘለዎም ጉዳያት ድሕሪ ምምያጡም ነቲ ሰነድ ፈሪሞምሉ። እቲ ሰነድ ሰለስተን ሃገራት ረብሓ ህዝብታትን ብዘውሕስን ብዘረጋግፅን መንገዲ ድልዱል ዝምድና ክፈጥራ ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ፀጥታዊ ባህላውን ማሕበራውን ጉዳያት ልዑል ምትሕጋዝን ጥምረትን ክሃንፃ ኣብ ዝምድናታተን ጥራይ ከይተሓፅራ ንሰላም ፀጥታን ምርእጋኣን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን ብሓባር ክሰርሓን ንትግባር ናይቲ ነጥብታት ትከታተል ላዕለዋይ ኮሚቴ ክምስርታን ዝብል ይርከቦ። ብሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ዶክተር ወርቅነህ ገበይሁን ኣምባሳደር ኣሕመድ ዒሶ ዳውድን ዝቆመ ላዕለዋይ ሓባራዊ ኮሚቴ ናብ ጅቡቲ ዘካይዶ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ፈላማይ ተበግሶ ናይቲ ሰለስተን ሃገራት ትማሊ 5 መስከረም ዝኽተማሉ ስምምዕ ንኣጠቃላሊ ምትሕጋዝ ዝቆመ ናይ ሓባር ላዕለዋይ ኮሚቴ ኮይኑ ዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ንምድንፋዕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤምባሲ ፌደራላዊት ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ኣስመራ ሎሚ 6 መስከረም ቅድሚ ቀትሪ ብወግዒ ተኸፊቱ። ኣብቲ ናይ ምኽፋት ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ብሃገራዊ መዝሙር ኢትዮጵያ ተሰንዮም ንባንዲራ ኢትዮጵያ ብሓባር ሰቒሎም። ዶክተር ኣብይ ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መፍትሕ ናይቲ ኤምባሲ ብወግዒ ድሕሪ ምርካቡ ነቲ ህንፃ ተዘዋዊሮም ተዓዚቦሞ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቕኒልና ብርሃነ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም ብዛዕባ ዑደቶም እውን ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም እዮም። ካብ መንግስታዊ ሚድያ ኢትዮጵያ ንዝተረኽበ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዕላማት ናይ ቻይና ዕዶቶም ኣብ ፎረም ቻይና ኣፍሪቃ ተኻፊሎም ከም ኣህጉርን ሃገርን ዝደልይዎን ትፅቢት ዝግበረሎምን ነገራት ተዘራሪቦም እቲ ካልኣይ ከዓ ቻይና ብዝገበረትሎም ወግዓዊ ዕድመ ምዃኑን ገሊፆም ርክብ ቻይናን ኢትዮጵያን ንምጥንኻር እውን ዕላማት ዕዶት ምንባር እውን ተዛሪቦም ኣለው። ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ 60 ቢልዮን ዶላር ከተፈስስ ምውሳና እውን ገሊፆም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቻይናን ርክብ ንግዲ ሚዛን ክሕሉ ንክልትያትን ሃገራት ተረባሕቲ ዝገብርን ዘላቐ ንክኸውን ምዃኑን ሰፊሕ ምምኽኻር ተገይሩውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ዕለቶም ብዝምልከት ካብቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሶማልን ዘሎ ርክብ ሓደ ብርኪ ክብ ኢሉ ብሓባር ንሰላምን ልምዓትን መንፈስ ምትሕባርን ነጠናኽረሉን ህዝብታትና ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዕድል ብዝለዓለ ዝጥቀምሉ ዕድል ንምምችቻው ተሰማሚዕና ኣለና ፅቡቅ ዝተረዳዳእናሉ ኣኼባ እውን ነይሩ ድሕሪ ምባል ምስ ኤርትራ ብዛዕባ ዘሎ ከምዚ ኢሎም
በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከልም እንደዚሁ ቀድመን የጀመርነውን የሁለትዮሽ ግንኙነት መሬት ለማስነካት
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ከምኡ ቅዲምና ዝጀመርናዮ ክልተኣዊ ርክብ ኣባይታ ንምውራድ ንምትግባር ዓሰብ ምፅዋዕን ኣስመራን በፂሕና ኣለና። ኣብ ዓሰብ ዛጊድ ዝተገብረ ምድላዋትን ኣብ ቀረባ እቲ ወደብ ስራሕ ንኽጅምር ዘኽእል ዝተገብረ ምድላው ንምግምጋምን ንምርኣይን ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ክጅምር ኣብ ዘኽእል ኩነታት ከም ዘለና ርኢና ኣለና። ኣብ ምፅዋዕ እውን ሓንቲ መርከብ ኢትዮጵያ ፈላሜቲ ስራሕ ዝጀመረት መርከብ ረኺብና።
እዚ ከዓ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ንምክሕሓስ ከይዲ ዝጀመርናሉ ግሩም ዕለት እዩ ነይሩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም።
ሚኒስትራት ወፃ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲን ሶማልያን ኣብ ጅቡቲ ተራኺቦም ኣብ ናይ ሓባር ጉዳዮም ሰፊሕ ዘተ ምክያዶምን ኣብ ሓበራዊ ስምምዕ ምብፅሖምን ኣብ ዘፅዎ ናይ ሓባር መግለፂ ኣፍሊጦም ኤርትራን ጅቡቲን ድማ ምሕዝነተን ናብ ንቡር ክምልሳ ምስምምዐን ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ንሚኒስትሪ ወፃእቲ ሃገር ብምጥቃስ ሎሚ ምሸት ፀብፂቡሎ ዝርዝሩ ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
እቶም ሚኒስትራት ኣርባዕተ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብቲ መግለፂኦም ኣብ ናይ ሓባር ድልየትን ረብሓን ምምኽኻሮምን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀደም ዝነበረ ሰላምን ምርግጋእን ንኽምለስ ከም ተሰማምዑ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ብካል ወገን ብዛዕባ ናይ ቻይናን ኤርትራን ዕደቱ ብዝምልከት ሎሚ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ መግለፂ ዝሃበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ዓብዪ ዕላማ ኣብ ጅቡቲ ከም ዝተኣከቡ ተዛሪቡ እቲ ኣጋጣሚ ዓብዪ ብስራትን ንልምዓት ማዕፆ ዝኸፍትን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ።
የኤርትራ መንግስትና ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያና ጅቡቲ መካከል
መንግስቲ ኤርትራን ክቡር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ጅቡቲን ኢትዮጵያን ከምኡውን ሱዳን ውሽጣዊ ፀጋማታ ፈቲሓ ዞባ ሰፊሕ ናይ ልምዓት ዞባ ንክኸውን ልዑል ድልየት ስለ ዘለዎም ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ሎሚ ንጅቡቲ ተጓዒዝ ኣሎ። እዚ ድማ ዓብዪ ብስራት ዓብዪ ዜና ንምሉኣት ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሐጉስ እዩ። ጉዳይ ጅቡቲን ኤርትራን እውን ልክዕ ከም ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰላም ተዛዚሙ እቲ ዞባ ካብ ኩናት፣ ካብ ግጭት፣ ካብ ቂም ነፃ ኮይኑ ናብ ልምዓት ዝሰጋገረሉ ሰፊሕ ማዕፆ ዝኸፈተ እዩ።
ኤርትራን ጅቡትን ምሕዝነተን ናብ ንቡር ክመልሳ ምስምምዐን ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ንሚኒስትሪ ወፃኢታ ሃገር ብምጥቃስ ኣፍሊጡሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ወርቅነህ ገበየው እቲ ምሕዝነት ሓደ ታሪካዊ ዲፕሎማሳዊ ዓወት እዩ ኢልዎ ይብል እቲ መግለፂ። ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብወገኑ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ፕሬዚደንት ጅቡቲ ዑማር ገለ መፃውዒት ሰላም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዘመስገነን ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ንዕርቅን ንቡር ምሕዝነትን ድልውቲ ከም ዘላን ምግላጹ ጠቒሱሎ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ዝቕፅል ከዓ ፍሉይ መደብና እዩ። ድሕሪ ውዕል ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ርክባት ኣብ ዶባት ዘሎ ህዝቢ እናሓየለ ከም ዝመፀ ክግለ ፀኒሑሎም። እንተኾነ ብዛዕባ ሕጋውነት እቲ ተርእዮታትን ፖለቲካዊ ኣንፈታቱን ሕቶታት ምልዓሉ ኣይተረፈን። ንምዃኑ ኣብቲ ዶባት ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል? ኣብ መንጎ ዶባት ክልቲአን ልዕላዊ ሃገራት ክፍፀም ዝግብኦ ሕጋዊ ናይ ኢሚግሬሽን መስርሕ ከ ከመይ ክሳለጥ ይግብኦ ዝብል ሕቶታት ሒዙ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክልተ ምሁራት ዓዲሙሎ ናብ ክሕልፈኩም።
ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ፣ ዶክተር ተስፋ ማርያም መሓሪ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ካብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ሳለስታ መስመር ዘለዉ ኣቶ ገብሪ ህወት ገብረ ሃዋርያት፣ ብዛዕባ ብፍላይ ብወገን ክልል ትግራይ ዝረኣይ ዘሎ ናይ ሰላም ብህዝቢ ዝካየድ ዘሎ ኣብቲ ዶባት ንዑ ንምግምጋም ዓዲሞኩም ብርኢቶኹም እሞ የቐኒየለይ። መጀመርታ ግን ብከባቢ መረብ ሰቲት ናብ ኤርትራ ናይ ሰላም ባንዴራ ሒዝና ሰጊርና ነርና ዝበለ ኣቶ ገብሪ ህወት ገብረ ሃዋርያት እንታይኹም ገይርኩም ሕፅራ ኣቢልኩም እስክግለፁልና?
በቃ ንሕና ናይ ዕርቁ ምድ መራሒት ሽማግሌ ና ንበሃል ካብ ሸባሪ ተለጊፍና ብሰምር ጌርና ያሰሰይ ዝበሃል ጌርና ንመሰባሰብኣትና ናመገላገላ ዝኣዘና ማይና እንጀራና ካህና ስዮም ኩነገር ኣብሎና ደሞ መራሕቲ ካብ ናበሪ ንክዘና ናብ ዕርቂ ንሓንዝና ዘለና ንፅሆሉ ናዚ ዓዲ መሪሖምና ኸይዶም ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ምስ ተርኣየ ብጣዕሚ ተሓጉሱ ሰብ ብዕልልታን ብዝሓጓስን ሓዋትና ተጋሩ መፅኦምና ትግራይ መፅኦምና ኢሎም ብጣዕሚ ተሓጉሶም።
እንታይ ትበሃል ተዓዲ?
ሸሸቢት እያ ትበሃል።
ሸሸቢት
ሸሸቢት ባ ሽራርያ ትርከብ።
ሸሸቢት ዝናብ ኣለዎ ዶ?
ርሻ ኣለዎ ኩሉ ዘማለ እዩ።
ለብዘበን ክረምቲ ከመይ
ብጣዕሚ ትልቅ ፍረ ዘለዎም ትልቅ ዝመራ እዩ ዘለዎም ዝናኣሉ ብተመከላከለ ሰራዊት ንርኢና ብጣዕሚ ትዝረብና ካብቲ
ጽቡቅ ገይሮም ተቐቢሎምኹም ምስ መከላኸሊ ሰራዊት ናይ ኤርትራን ከምኡውን ነበርቲ ሸሸቢትን ሕራይ ይቐኒየለይ
ኣራሺ
ሕራይ ዶክተር ተስፋማርያምን ኣቶ መሓሪ ዮሃንስን ኣብ ዘለካ ርእቶ ዶክተር ተስፋማርያም መሓሪ ከም ኤርትራዊ
ይቕኒየለይ ተወልደ ናዚ ዕድል ዝተሃብካና ሰላም ኣጋይሽ እውን ብወገን ትግራይ ማለት እዩ ብወገነይ ቅድሚ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ምሰልዓልካ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክንዘራረብ ኢና ምስ በልካኒ ናብ ለንደን ዝርከብ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ደው ኢሉ ኣሎም ብዛዕባ እዚ ዝትፈልጥዎ ነገር ኣሎ ዶ ኢሎም ዝሓተትኩም ወገን ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ንፈልጦ ነገር የብልናን ዝኾነ ነገር የለን ሰባት እንድሕሪ ካብ ትግራይ ንኤርትራ ገፆም ክመፁ ድልዮም ከዓ እቲ መከላኸላዊ ሰራዊት ኣብኡ ንክረኽቦም ከኣንግዶም እንታይ ዝኾነ ድልቶም ንኸረጋግፅ ክረኽቦም ይኽእል እዩ ካብ ሓሊፍካ ግን ማእከላዊ መንግስቲ ዘይፈልጦ ነገር ዝተገብረ ነገር የለን የተባሂለ ማለት እዩ እዚ ማለት እዞም ዘዛረረብካዮም ሰብኣይ ዝገበርዎ ኣይተገብረን ማለት ኣይኮንኩን ሓበሬታ ንምሕባር ጥራሕ እየ
ሕራይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ብወገን ትግራይ ስለ ዘለካ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ብኣኻ ከመይ ኢካ ትርድኦ
ብናይቶም ቀሪቦም ዝነበሩ ካብ ሸራሮ ንሸሸቤት ዝኸዱ ኣያ ሓደ ኮይኑ ብቐትማይ እውን ብዛላንበሳ ገፅ ንስራሓ ተሰጊሮም ምስ ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ ተራኪቦም ካብ ላዕሊ ተዋና መምርሒ ስለ ዘየለ ሽፈሊጥና ክንነግረኩም ኢና ምናልባት እውን ክልተ ገለ ልኡኻት ክትልኡኹ ትክእሉ ኢኹም ንቐፃሊ ሎሞም ከም ዝተመለሱ ፈሊጥ ኣለኹ ድማ ተመሳሳሊ ካብ ሕሞራ ናብ ኦም ሓጀር ኣብኡን ተመሳሳሊ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተቐቢሎሞም ናብ ከተማ ይኣተውን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ናይ ኦማሓጀር ነበርቲ ወፂኦም ናብቲ ጫፍ ናይ ከተማ ናብ ቅሩባ ገፅ መፂኦም ከም ዝተቐበልዎም ፈሊጠ ኣለኹ ብሓፈሻ ዝጠቕልል ኣቢልካ ክትሪኦ ከለካ ዝፀንሐ ትኽልሻዕ እውን ንብሮ ዝነበርና ህዝብን ህዝቢ ርክብ ንምጥንኻር ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ኢለ የ ዝወስቶ ኣብ ተባደው ዘሎ ህዝቢ ከቀራረብ ንባዕሉ ክተሓታተት ላስ ተጀሚሩ ዘሎ ኣብ ደገ ሰላም እውን ልዕሊ ማንም ካብቲ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሰብ ነተብደብ ዘሎ ሰብ እዩ ዘድልዮ ምክንያቱ ናይቲ ኩናት ቪክትም እውን ናይቱ ን20 ዓመታት ዝቐፀለ ደውታ ኣይኩናት ኣይሰላም እውን ቀንዲ ተጎዳይ ሰብኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ስለዚ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዝበሃል እዩ መንግስትታት ሓለፍቲ እዮም ብህዝቢ ንኣሸሓት ዓመታት ነይሩ ንቐፃሊ እውን ክህሊ እዩ ብሰንኪ ናይ ክልቲኦም ውድባት ዘይምርድጋ ወይ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ውልቀ መሪሕነታት ምትህልላካት ዝዝረኣናዮ ርኢና ኢና እዚ ንምእራም ቲዝበለፀ ናይቲ ህዝቢ ተሳትፎ ህዝቢ ንህዝቢ ንገብሮ ምቅርራብ ዝሓሸ እዩ ዛ
ኣብኡ ከልካ ኣቶ መሓሪ ብወገን መንግስቲ ክልል ትግራይ ከ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ዘሎ ብከመይ ዝርድኦ ዘሎ ምናልባት ህዝቢ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ እናሰገረ ክኸይድ ናብ ካልእ ሃገር ከመይ እዩ ዝርድኦ ዘሎ
ሓደ ነገር እንታይ ኣሎ ኣብዚ ናይቲ መንግስቲ ትግራይ ወይ ሓደሮ ትፌሌት ኮንሲስተንት ዝኾነ ክታይ ኣሎ ናይ ህዝብን ህዝቢ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ዘሎ ርክብ ንኸይቋረፅ ዓበይቲ ፃዕርታት እንዳገበረ ፀኒሐ እዩ ቲፌሌት ሓደ ገፅ ምስ ካልእ ሕመቃቱ ኣብዛሕ ከም ሓደ ትግራዋይ ከመስግኖ ዝደልን ቲፌሌት መንግስቲ ዝድግፎ እዩ ሕዚ ምናልባት ኣብዚ እንታይ እዩ ናብ ካልእ ሃገር ይኸይደሉ ስለ ዘለካ ንሳቶም እውን ኮቶም ካብ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዝተግሩ ዘለዉ ሰባት ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሓሊፎም ምስከዱ ድሕሪዮም ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ ዝረኽቡ ስለዚ ይፍለጠሉ እዩ ሰላም ኣንፊት ኣሎ ሰላም እንተመፂ ድማ ሰላም ተዓሪቕና ወዲና ተባሂሉ ኣሎ ዝንድሕር ኮይኑ ንሕና 20 ዓመት ጠጠው ዝበለ ብዝባና ዝሰራሰር ዘሎ ስቃይ ኣሎና ንዑስ ኣፍ ደገ ክክፈት ንደሊ ኢና ዝብል እዩ ምክንያቱ ንተው ዶብ ዘሎ ነባዕለ እውን ሓዊሱ ሰላም እንተመፂት ሰራዊት ክልቲኦም መንግስትታት ኣብ ዶብ ብ100 ሜትሮ ብግዛዕ እንዳተፋጠጠ እንዳተረኣየ ሰላም ንክትብሎ ይትኽእልን እዚ ሰላም እንተኮይኑ ናይ ግድን ንቡር ግርቡትና ንቡር ሕውነት ክመፅእ ክክእል ኣለዎ ኣብዚ ምናልባት ከምቲ ዘልካ ናብ ካልእ ሃገር ዝብል ናይ ልላውነት ናይ ግዛዕምዛዕ ዓይነታት ስቶ ክመፅእ እንተኮይኑ ምናልባት መስራሓት እንድሕር ተፈጢሮም ቅርጮ ክትሕዘሉ ክባህላ እየ ብክልቴን ሃገራት ዝብለያን ሃገራት እየን እዚ ቲዝዓበየ መስርሒ ኮይኑ ግን ድማ ከዓ ፅባሕ ንጎ መልዩ ሰላም እውን ተመፂስ ነቲ ካብ ሕሙራ ጀሚሩ ክሳዕ እንዳልጌዳ ዝብል ብፍላይቱ ናትና ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ዘሎ ታሽሙ ኣዝዩ ነዊሕ 7 8 ኪሎ ሜትር ክኸውን እዩ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ከምቲ ዝበልኳ ሓውና ሓውን እዩ قبر خبر من ساعة خبصح وسويلو ناي حمش تقرش جانا يقول لك عشاق شتي تقومت تنايم بس تقلوا أنزل أم بس بفيزا حلف كتبوا غبي كتبت كهوني يمكن كتبوا الكل لغزي نحوره مسرح الوقول اللوا بحرك نورماليزيشن كمتي كرمقينات نورون زروات نيرو من دم تقوم بدل هزوس كم أيو خوون زين not necessarily مثل خابت ساوى زي مثل نا إيكونومي نا بوليتيكا نا يقال إيريت بعد عناس من قد تريد كتقوبرو أتاك كاميو so نعيتو إنشاتيبت يوم درعين زي اللو زي تي فريوم كلها تعدى باندرا حيزوم زهريو نا يتقرين نارتران باندرا فالفون نا يتبقى باندرا حيزوم يوم دخوت زي اللو
هراي
نالبات تباحوون يمات زي اللو مثلا نخاب إيرترا تفاقي جي اللو انداداشن أمبسة تقلوان ترحان زي اللو صباح نزال أمبسة خاتو تفاقي جي مثلني وبروغرام اللو ركتاني يكون كون
هراي
ومتعت اللو موزس ناي بتحو واسن ناي تناي دليت من مقلت مقلت نمبر سغيلو بزح تعفاف ناي للاين هاقرات ركب قد اي قركان تزير حيشو هلا
ناب دكتور تسماريا محاري
أبزا محار زبالة زي TPLS زعب أزو قداي نايك تهزم سيزو من رخابة فدو بزرلو بزيادة قداي سلس الو زعبوس كونسيستنت نيرو التبيلة الزرار با منفساقوا بغنع انتخوينو كورب قل تاريخ زرسة أتمثل نزو قداي زي زيارترا أطب يهز كتاتلو بزي سلام زي زيارترا أزي يحقوسيو كلتي إذا قربا بتهزبي بسلام كنبر كم قدم وتقراري بوك نبر شكت كواسب كسعرس ولا حنس أجميلن بسوط محبرة وتأجمات نمفتح زقبر كبات فتح زقبر اللوم زقاوم إيرتراوي سبيلن موت حمام مرعا نقدس مفتح سرز عمد سلو القاو قدات انتها اليوم نزون فقاد حاجتان سوات انتفع أصول يقول اليوم إن هاقرات إن باس خفيتان على الله أفتو دوبون أفا سكورتي وغن أفتو دوبون فقاد ويبيزا هو هابكا أليو سلمتا يزقل زوم سوزر لغو خينات من دينات أنيحنا محلف زي يقولو وتهدر أتفاديتهم هجرين انتوا حدا أزاز حلف ورحي زي ما الأسقزيس سلام تأويجو سلزش حجز انتا يدخل زد أكل ويا زدل دلو اسعى مد أكل كم دعين الدنس زي سمعنا الحجو أبدحات أرقزي سلامتها يادلي اندحري كل يخصص بدايات هاليوم كوينو تبدو دوب دلو ويتين باس دلو أكا تساك قبر اللو مخيليو انت زي كوانا قن تغلطيو مع كلاو من قصة نزل قداي زي كسيلو سلام سور سديدو متهممان ترخيبو كسيلنا زي نخييد من انتايو اندحر سبات نحاري دم بات حليوم أبرام عبد الله سيد اندحري عدو خالا ننقدس كيدو سلامتها عبزينا كوين مخرب نبور نقريو اندحري طماغو زلو سبات اندحري قلتيو دلو تهدرات نزو قداي قوم كبلي لهم فتح اندحر غيرهم لهم يكبروا مرعان اندحر غيره بكلتي يكبروا قن عبو قداي لنا أبزي عين زنقع أبزو قداي زي كابدو بوطا دلو هزبي تعديمو نموتي تعديمو مديو ورموتاي أمحراي مطلع دلو سب أبتو دوب تعديمو سدام كتيلو ودخرن ودساحل ودسمرع ودخالي سب أو موتي دم كتيلو نزوم تبزيون جراوتون أبوم يكون دامبر نقلينا خام أبرنا يحواتنا تصوروا لبوتاي كيف هتنا تأتنا أي إذا قد دايزين سلمنتاي إذا قدوا مزرات لسا أنا نو إذا قد دايزي نتوم بفوتهم بشان تعتن تسعان شمنتن أنا تعثر تخلطو قنبو ملس زيناوي بارلا ما يخيرو إرترافي وري رحلنا يسل داوي جاي مجمري أنا إذا قد دايزي بقى واج توريرنا إلو زغرهو مرحنا يتي في ألف أبتو أنتم مرحنا يملو يتي في أزنا بره نملو يتي في أزنا هجر توريرا إلو يوتيوب أدز مثلا أمثراي تبراواي أورومو كل سب مديو نابدو قدايزي حتى من خعر مستقبري أكالي لنا أين رأيو ترقزين يعي وغن يوتيوب أو نزو قدايز بمرة تخفض ذكروا سباتلو وغن يرتاقن عبي 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 أسليم سلز قصي لنا قداز أسلنا نعويو مغنيا تفاعتي لنا أين مزينا يو السلام كل ندولينا السلام بدما نغار السلام خول إذا قدائي زيها قصي إلى أن تستح رقي إلى أن تتكيب وجهكم قد أفقار حواتنا بينا يجزي هاي وحد نيمو ناي حواتنا قرقيرنا تنفتح أبو ناي متبتحتن قنزو حلفة حليفون ديو أجل قصي إلنا أبحو الناس كتبتح رقي إلنا من كتاغس قصي إلو متنمان بحث الرغي بقاء كل قرق كبكا ليو أين تها وقت بليلي ودحنكا
أجي أبتي زحالة فحالي فران بها
ونقران أجي صغب كم حتتاتون دكتور صامر عمدال لنزنورة أنا عركن تتواهلو من وريرو من كمي غيرو من ببي حاليفو من انتا عينة ورارن كستاين فاتيمو حزنابو انتا أتينا موت داتا يبولونكو عشرة عمت مملاتاتي خندي تتحيفو خندي ما عتواهلو يبزعوات قطايزي حزانا نوخاتي دلن شاس انتا غيرو ملس انتا غيرو الشتات نقدفو موفا حزا حانت كريتيكال بوينت እንታይ ጉያ ድልዩ ምናልባት ዓብይ ኣጀንዳ ኮይኑ እውን ክወቅታ ይተገበረ እንደዚ ይነት ስራሕሉ ኮነ ናይ ሶሻል ሚድያ ዘመን ስለዝኾነ 20 ዓመት ተዓጣፂኡ ዝነበረ ዶብ ተኸፊቱ ህዝቢ ክራኸብ ከሎ ሲ እምድት ዝኾነ ድሕሪኡ ዝስማዓካ ስምዒታት ኣለዎ እዩ ካብኡ ዝሓለፈ ይኮነን ታስላ ዘለካ ሓንቲ መስርሕ የድየ እዩ ህዲ ኢልካ ክርአ ኣለዎ ዝብል ዝክዕ እዩ ናይ ክልተ ዝበያን ሃገራት ርክብ እምበር እዚ ብስቁኢልካ ከፍኑ መልክዑ ክኸይድ ዝኽእል ይመስለንን ግን ህዝብን ህዝቢ ከምቲ ስለ ዝነበርካ መርዓ ክገብር ገላ ክገብርስ ኖርማል እዩ ርክቡ ከዓ ብኡ መልክዕ ተጥናኺሩ ክቕፅል ነቲ ኣብ ማእኸል ሃገር ኣብ ናይ ክልቲኦም ማእኸላይ መንግስታት ጀሚሮሞ ዘለዉ ናይ ሰላም ጉዳይ መጠናኸሪ ይዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ
ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ሕጂ ብመንግስቲ ክልል ትግራይ ይኹን ብመንግስቲ ኤርትራ እቲ ካብ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰምዖ ዘለና ዝግበር ዘሎ ዝያዳ ግልፅነት ዘለዎ ይመስል ካብ ከባቢ መንግስቲ ክልል ትግራይን ካብ ማእከላይ መንግስቲ ኤርትራን ግን ግልፂ ዝኾነ ዝርርብ ወይ ግልፂ ዝኾነ ብዛዕባ ናይ ሰላም መልእኽትታት ኣይስማዐን ዘሎ እንታይ ይግበርከም ዘሎ ብግልፂ እንታይ ዓይነት ግልፅነት ናይ ሰላም ይግበር ኣሎ ወይ ክግበር ኣለዎ ትብል ኣቶ መሓሪ
ክልል መንግስቲ ናይ ትግራይ ብተደጋጋሚ ገሊፅዎ እንዲዩ ቁዋሙ ክልቲኦም ማእከሎት መንግስትታት ዝገብርዎ ጀሚሮሞ ዘለዉ ናይ ሰላም መስርሕ ንድግፎ ኢና ዝብል ብግልፂ ቅዋሙ ፍሊጡ እዩ ናይዚ መቐፀልታ ድማ ከምቲ ዝረኣናዮ ስለዘይሰለጠ ናብ ባይታ ስለዘይወረደ ካብ ናይ ኣውሮፕላን ርክባትን ናይ ኤምባስታት ምኽፋትን ሓሊፉ ከምቲ ዝብለካ ዘለኹ ኣብቲ ዶብ ዘሎ ሰራዊት ስለዘይተንቀሳቀሰት መንገድታት እውን ስለዘይተኸፈተ ሞዝስ ተጀሚሩ ኣሎ ታምቲንግ ኣብ ዝኾነ ነገር ግን ስፓት ገይሩ ስለ ዘሎ እዚኣ ዝበለፀት ፍጡቅ ነምጠላ ንኽእል ህዝቢ ባዕሉ ሰናይ ድሌቱ ይግለፅ ርክባቱ ይዕምብብ ዝብል እስታት ወሲድዎ ኣሎ ሕዚ ናይ ካሕታይ በረ መፂወት ናይ በዕለ ሸንዳ ዝቀረበሉ ካብ ማዓከራት ዘለዎ ኤርትራውያን ኣብ ናይ ዓይንዋርን ናይ ሸንዳ ዝቀረብሉ እዚታት ብምሉእ እቲ ጉድ ጀስተር እዩ ህዝብን ህዝቢ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኣዋሳ ዘሎ ጉዳይ እዚ መወዳእታ ምርካብ ዘላቂ ፍታሕ ምርካብ ንዕሉ ስለ ዝምልከት እሱ ተጠናኪሩ ይቀፅል ዝብል እዩ እምበር ምናልባት ተኽኢሉ ሓደሓደ ግዜ ከምቲ ዝናፈሰ ወረታት ዕንቅፍ ኣለው ገለ መለ ከምኡ ይመስለኒ ኦፕንሊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ባዕሉ ተናጊርዋ እዚኣ ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ይቀፅል ሕጉሳት ኢና እጃምና ድማ ሕውት ክኸውን ክንወፍ ኢና ኢሉ ኣብ 2ተ3ተ መድረክ ብዕሊ መግለፂ እውን ሂቡ ኣብ ሚድያ ቀሪቡ ተዛረበሉ ኣሎ
ራይ ዶክተር ሰማርያም መንግስቲ ኤርትራ ክገብሮ ዝግባእ ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ብግልፂ ዓዊልካ ዘይምዝራብ ብዙሕ ነቐፈታ ይስማዕ እዩሞ እዚአና ጠሚርካ ብሓንሳብ
እወ እታ ግልፅነት ዝበላ መሓሪ ዮሃንስ ኩልና ንደልያ ኢና ወገን ኤርትራ እዚ ሕቶ እዚ ብእቱብ ህዝቢ ኤርትራ ይሓቶ ኣሎ ምክንያቱ ኤርትራ ብሰንኪ ዚ ኩናት እዚ ኣብ ዘይእውጅ ግን ኣብ ግብሪ ኣብ ናይ እዋን ሓደጋያ ሓሊፋቶ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዘይደለናያ ዝኣተናያ ኩናት እሞ ብርቱዕ ዋጋ ዝተኸፍሎ ሞ ክሰንኩ ከዓ ኩሉ ምዕባሌታትና ተዓፂዩ ዝነበረሉ ግዜ ስለዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ንክፍታሕ ህዝቢ ኤርትራ ሞ ሰላም ክርከብ ምስ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ክርከብ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብንብዚ ኮን ይኹም መዓቀኒ ዋጋ ህዝቢ ትግራይ ዝመፅእ ሰላም ህዝቢ ኤርትራ ኣይደልዮን እዩ ወፃዕ ህዝቢ ትግራይ ዝደሊ ኤርትራዊ የለን ግን ነባሪ ሰላም ሓንፀፀ ዶ ክህልወና ግን ንደሊና ንፁር ዶ ነናትና ፈሊጥና ንኸደሉ ስለዚ ወገን ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥና ወፃአን ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀር ኣብዚ ኣሕዋትና ተጋሩ ክፈልጦ ኣለዎም መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ማምደይ በታ ስምምዕ ኣልጀር ባይቶና ኣቦትኡ ከሎ ዝተቐበላ በዚኣ ጥራሕ ክንቀሳቀስ ዝኽእል መንግስቲ ኤርትራ ካብዚኣ ንባዕሊ ንክኸይድ እንድዕሪ ኮይኑ ባይቶ ፀዊዑ እዩ ክገብር ዝኽእል ሕጂ እዚኣ ንፍለካ በታ ስምምዕ ኣልጀርስ ንክኸይድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ስለተቐቢልዋ ዘሎ በዛ ጉዳይ እዚኣ ዶብ ክሕንፀት ሕጉታት ካብዚ ንላዕሊ ዝግበር እዚ ምምሕያሻት እንተልዩ መንግስቲ ኤርትራ ብግልፂ ህዝቢ ኤርትራ ክእውጅ ይደሊ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ዶብ ምሕንፃት ከም መሰረት ሰላም ንድሕሪ ሕጂ እውን ቅድሚ ሕጂ ብሰንኪ ናይ ዶብ ምሕንፃት ካብ 80ታት ጀሚርኩም ተሓሳሕ ፀንሐ ብውጋድ ሕድ ህዝቢ ኤርትራ ሰብ ዝኸፈለሉ ኣብዚ ኮይናት ዝኸፈለሉ ስለዝኾነ ንመፃእ ወለዶ ብዶብ ምንም ዝኾነ ዮም ጉዳይ ዘይላዓለላ ኩነታት ንክፍጠር ህዝቢ ኤርትራ ብግልፅነት ይሓትት ስለምንታይ ብሰላም ምእንቲ ክንረክብ ስለምንታይ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ከይተረፈ ንማዕረ ዶባት ይግባኣልና ኢሎም ብዛረቡ ሰባት ኣብ መቐለ ይነብሩ ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ስለዘየቕስኖ ከምዚ ተዛረቡ ሰባት ኣንፃሮም ህዝቢ ትግራይ ክስለፍ እንተንርኢ ነውራማት እንተዝብሎም ነዞም መራሕቲ ወያኔ ዝነበሩ እዚኣ መተሓጎስና ኣለዎ ሓቆም ኩነዓት እዮም ሎምቲ ኣብ ዝኾነኩም ግዜ እዮም ዝገንሑ ኢልና መተረዳእና ነዞም ሰብዚኦም ግን ንምንታይ ስጋ ኣስመራ ዘይበፃሕና ኢሎም ነዚኣቶም ተፀዊሩ ዝነብር ብዛዕባ ዶ ዝዛረቡ ተጋሩ እውን ስለተረኽቡ ነዚ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ ብግልፅነት ክፍትሓሉ ንመጨረሻ ግዜ ዘየዳግም ነናትና ፈሊጥና እንኸደሉ ምን ኩሉ ዘሐጉስ ነገር ንክግበር ድሬት ህዝቢ ኤርትራ እዩ እታ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ማንደይት ግን ሰዓት ምምዓል ዘርስራሕ እያ በዓ መሰረት መንግስቲ ሰማይ ሃቦ ፕራይም ሚኒስተር መለሱን ባዕሉ ኣብ ዝሃባ ኢንተርቪው ተቐቢልዋዩ ንሕና ምትእማን ሰላም ዘምፅእ ጥራሕ ኢና ንዘሊ ዘለና እምበር ዋላ መቓብር ክከፈል ዋላ ዓዲ ትከፈል ፀገም የብልናን ኢሉ እዩ እንተኾነ ኣብኡ ኣይንበፅሕን ኢና ዘይናቱ ሰብ ዝዘሊ ሰብ የለን ዘይመንነቱ ከልብት ዘዘሊ ሰብ ስለዘይብልና ብክልቲኡ ወገናት ኣብኡ ንብፅሕ ኣይመስለናን ካብቀንዲ ግን ምምዓል ጀርስ መሰረት ዶብና ይተሓንሰብ ካብኡ ወፃኢ ዝግበር ነገር ንሕርሃልዩ ህዝቢ ኤርትራ ይገለፀሉ ባይቶ ፀዊዑ ፕረዚደንት ኢሳያስ ገብሮ ዝክእል ነገር ኣይኮነን ፕረዚደንት ኤርትራ ባይቶ ኤርትራ ፀዊዑ በሉ ምምዓል ጀርስ እዝን እዝን እዩ ግን እዚኣን እዚኣን ተገበርና እንታይ ይመስለኩም ኢሉ ክዛረበና ክእል ባይቶና ከዓ ብዲሞክራሲያዊ መገዲ ክምልስ ትኽእል ካብኣ ወፃኢ ግን ምስ ኢሳያስ ተዛሪብና ገለ ነገር ክንገብር ኢና ዝብል
ኣብ ኸልኻ ዶክተር ሰብማርያም ብፍላይ ብክልል ትግራይ ናይ ህዝቢ ናይ ሰላም ምልክታት ምንቅስቃስ ይረኣዩ ኣሎ ብክልቲኦም እንተኾነ ብመንግስቲ ኤርትራ ይኹን ብክልል ትግራይ ይኹን ናይ ኢሚግሬሽን ነቁጣታት ምኽፋት ኣብ ከባቢ ዛላንበሳ ይኹን ሰርሓ ራማን ክሳድ ዒቃን ወይ ብኦምሓጀርን ተከዘን ወላ ብፃዕዳ ወረቀት ዝግበር ናይ ኢሚግሬሽን ሕጋዊ መገዲ ቀልጢፍካ ምቕማጥ እንታይ የፀግምስ
ዝድለ እዩ ክግበር ኣለዎ እምበር እቶም ወታደራት እኮ ፀጥታ ስለዝፈረሰ እዮም ንፅኦ እምበር ያ ባህልና እውን ብደይ ወታደርና ነብር ይነ ይሰብሉ ወታደር እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገረሰብ ዝኸይድ ሓደ ባህሊ ፅፉፍ ህዝቢ ሃይማኖተኛ ህዝቢ ዘይናቶ ዘይደሊ ህዝቢ ሕያዋይ ህዝቢ እዩ ክልቲኡ መንግስትታት ስለዝኾነ ግን ላዕለዋ መንግስቲ ኤርትራ ላዕለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀን መዳዊትና ከዓ ትግራይ ኣብኡ ነቆታታት ጌርካ ንህዝብታት መዓልታዊ ጉዕዞኦም ብቀሊሉ ንክትገብሮ ቶም መዓልታዊ ዝመላገሉ ሰባት ከማን ፍሉይ ፍቓድ ንዕኦም ናፃ ምንቅስቃስ ዝፍቀደሉ ካብ ርሑቕ ኢሉ ዝመፀሰብካ ኣብኡ ኮይኑ ቀልጢፉ ዝዋሰኣሉ ክግበረሉ ኣዝየ ሕጎስ ህዝብና ይርህቦ ብክልቲኡ ወገን ዝከኣልቶ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ሓሳብ እየ ዝብላኒ
ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ከ ክልተ ሉዓላዊ ሃገራት እንድን ዋላ ካብ ሃገር ሓደ ሰብ ድዩ ዋላ ህዝቢ ክሰግር ከሎ እውን ናይቲ ሃገር ናይቲ መንግስቲ ሓላፍነት እዩ ስለዚ ስለምንታይ ክልቲኦም ወገናት ቀልጢፎም ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ከሳልጡ ዘይጓዩ ዝቀለለ መገዲ ዘይኮነ ንስ ህዝቢ ንህዝቢ ምርኻብ
ካዓንተ ዝበልኮ ኮ እታ ናይ ግልፅነት ጉድለት ስለ ዘላ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ኣሎኮ እቲ ጎንፅሲ ክልቲኦም እቶም ውድባት ካብ በረኻ እውን ሒዞሞ ዝመፅ ንናይ ባዕሎም ባህርታት ኣለዎም ክልቲኦም ዝነበሮም ዘይቁኑዕ ዝኮነ ንንባዕሎም ኣረኣያታት እዩ ትብና ብዞም ፅይዎ ስቲል ሕዚ ኣብኡ ዘለዉ እዮም ዝመስለኒ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ጉጉ መገዲስ ዝወፀ ይመስለኒን ትፔልፍን ህግደፍን ማለት እየ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘይነፀረ ነገር ዘሎ ይመስለኒ ክልቲኦም እንተደለምቲ ብሓደ መዓልቲ ዝውዳእ ነገር እዩ ከምቲ ዝበላ ዓንቶ ዶክተር ሶማርያም በታ ናይ ኣልጀርስ ኣግሪመንት ዝብላ ዝነበረ ብኣ ባይንዲንግ እያ ብኣ ንትማዕማዕ ተባሂሉ ኮይቶ ጀሚሩት ናይ ሰላም መስርሕ ሕዚ ቀድመ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ምስ መፀ ማለት እዩ ድሓር ግን ዶብ ሰየእትወናን ተባሂሉ ወይ ንዶብ ተባሂሉ እዚ ግዲ ዝኩሉዩ ፀገማት መፅ ዶበ ባይስና ተባሂሉ ተመሊስካ እየእትወናን ኢልካ ነዚ ክስታይ ሳስፐንድ ክትገብ
ኣቶ መሓርያ መኒ ወይ ኣበይኡ ዶባይትወናን ዝበለ
ልኡኻት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መግለፅታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤተ መንግስቲ ዝነበረሉ ካብኡ ተዛሪቦም ኣለው ሓደ ህዝቢ እዩ ፕሬዚደንት ሳያስ ባዕሉ እውን ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኢምፕላይ ገይርዎ ኣሎ እዚ ካብኡ ኢካ ትወስዶኮ ኢምፕሊኬሽን ስታ እዩ ኢልካ ክትወስዶ ክኽእል ኢካ
እ ንሕና ከነዛረብ ከለና ኣብቲ ወግዓዊ ዝኾነ ናይ ሰላም ስምምዕን ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ በዓል ሓሙሽተ ነጥቢ ዝተፈረመ ማለት እዩ ክልተ መራሕቲ ዝፈረምዎ ነገር ስንድና ክንርኢ ዝያዳ ዝግባእ እቲ ኮፍ ኢሎም ዝፈረምዎ ሰነድ ስኢቲ ሕጋውነት ናይ ክልተ ሃገራት መእሰሪ ዝኸውን
እቶም ናይ ካስተም ናይ ኢሚግሬሽን ትካላት ተኺልካ ፍታዶቅ እዞ ክትገብር ድማ እቲ መገዲ እውን ክቕፈት ትኽእል ኣለዎ ብሕፈሻ እቲ ኣካል ናይ ሰፊሕ ሮድማፕ እውን መድልየ ነይሩ ዝርዝር ፕላናት ዘለዎ በብግዜኡ ዝፍፀም ዝመድልየ ግን ኣብ ብጀካተን ተሰማሚዕናለን ተባሂለን ዝወፃ ኣብ ጉዳይ ሴክሪቲ ኣብ ገለ ኢሉ ካል ኣቐባሊ መንግስቲ ናይ ቀዳማ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዘውፅአን ክታያት ናብኡ የርእ እየን ብናት ስለ ዝረኣኾን እየ ንዑ ዝጠቅስ ዘለኹ ብትዊተር ዘውፅአን ካብ ወፃኢ እቲ እዚ ዝበሃል ግልፅነት ዘለዎ ነገር ኣይተዘረበን እሞ የሻቀል እዩ
ዶክተር ተስፋ ማርያም እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ከምቲ ኣቶ መሓሪ ክብሎ ዝፀንሐ እዚ ሰላም እዚ ነቲ ናይ ውዕል ኣልጀርስ ዕሽሽ ዝብል ድዩ ምስኡት ዝፃባእ ድዩ እቲ ኣገባብ ከመይ ዝኸይድ ዘሎ
ሕጂ ምስ መሓሪ ንሰማማዓላ ነገር ኣላ እንታይ እያ ግልፅነት ይሃሉ ብክልቲኡ ወገናት ብወገን ኤርትራ ኩሉ ከም ዝፈልጦ እቲ ፖለቲካል ስፔስ ዘለና ንሕና መድረክ ዘለና ብዙሕ ግዜ ዞም ኣወፃኢ ዘለና ኢና ከምዛረብ ንክእል ተስፋ ንገብር ሕጂ ክመስል ብወገን ኢትዮጵያ ግን ኣሎ ሕጂ ንኣብነት እዚ ህወሓት ኣካል ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ብኡ ገይሩ ክዛረብ ብኡ ገይሩ ክፀሉ ብኡ ገይሩ ትግልፅነታት ክሓትብ ይኽእል እዩ ኣብዚ መስርሕ እዚ እምበኣ ልክዕ ኩለና ንሰማማዓሉ እንታይ እዩ ካብዛ ጉዳይ እዚኣ ሰላም ክትርከብ ኣለዋ ነባሪት ሰላም ንካልእ ነገር ዘይትትንክል ከም ህዝቢ ኮይናስ ነታ ሰላም እንድሕር ናፊቕና እያ ናይ ዶም ምሕንፃፅ ነገር እንድሕር ኣምፅኢናዮ ዝድሕሪኡ ዝመፅእ ድማ ናይ ቁጠባናንካን ሃባን ምምልላእ
ኩሉ ነገር ካቡ ኽስዕብ ይኽእል እዩ ነዚያ እንድሕራ ፅፊፍናያ ከም ክልተ ልዕላውያን ሃገራ ከም ጎረባብቲ ህዝቢ ከም ብዙሕ ነገር ታሪኻውን ባህላውን ንርክብ ዘለና ህዝቢ ፅቡቕ መፅኢ ከም ዝህልወና እምነተ እዩ ወደ ሓንካ
የቀኒ ለይ እምበር በዝቕንዓፁ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዶክተር ተሰማርያም መሓሪ ካብ ዓዲ እንግሊዝ የቀኒልና ደብ ዘለኹምዎ ሰላም
ተወልደ ዶክተር ተሰማርያም ኣዘየመስግን ቀፅልሉ
የቀኒልና ዝሓወ ሰላም ኣራኽበና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ተሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.